Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on Sisuturundussaade. Tänases saates on meie põhiteema teaduse ja ettevõtluse koostöö. Me räägime SECMO meetmest, mis on siis tuletatud sõnadest sektorite vaheline mobiilsus ja tegemist on toetusega, mida saavad nii era- kui ka avaliku sektori asutused taotleda selleks, et asutusega liituks teadlane, kes aitaks neid siis rakendusuuringutes ja tootearendusprojektides. Ja enne veel, kui me läheme meetme tutvustamisega täpsemaks, siis mul on hea meel tutvustada meie saatekülalisi. Ja meil on üle veebi ühendus SECMO meetme eksperdi ja nutika spetsialiseerumise valdkonna juhi Viktor Muuliga. Tere, Viktor!
Tervist! Tere!
Ja toetuse üksikasjade tutvustamiseks on meil üle veebi ühendus Riigi tugiteenuste keskuse teenusekoordinaatori Tea Tassaga. Tere, Tea!
Tere!
Ja saate teises pooles on meil ühendus ka ettevõtete esindajatega. Tegemist on siis nende ettevõtetega, mille puhul siis on toetuse saamine ja teadlase kaasamine juba kinnitatud. Et me kuuleme, mis ettevõtetega on tegu, miks ja milleks ka toetust kasutatakse. Kohe alguses tegelikult on oluline mainida ka seda, et SECMO meede on avatud ja ootab veel taotlusi. Taotlusi saab esitada siis novembri lõpuni. Aga selleks, et üldse aimu saada, mida see sektorite vahelise mobiilsuse toetus endast kujutab, siis ma annan saatekülalistele ka sõna. Aga kõigepealt taustaloomiseks, miks üldse meede ellu sai kutsutud?
SECMO on üks toetusmeede mitmete toetusmeetmete seast, mis toetavad ettevõtete ja teadusasutuste koostööd. Et miks nagu siis ettevõtete ja teadusasutuste koostööd siis on otsustatud nagu toetada, on siis nagu enne kõike see, et uute toodete ja eriti tehnoloogiamahukate toodete või teenuste arendamine on väga kallis. Ja seda ekspertiisi ei ole alati mõistlik ettevõttel, eriti kui tegemist on väiksema ettevõttega, siis enda meeskonnas nagu pidevalt nagu omada ja on kohati on nagu mõistlikum siis seda ekspertiisi või tarkust siis väljast poolt siis nagu juurde tuua. Ja SECMO siis ongi nagu üks selline meede, mis siis ühelt poolt siis aitab siis ettevõtteid sellise tarkusega, mis on siis igapäevaselt selle arendus, teadus arendustööga tegeleva inimesel nagu olemas ja on siis võimalus seda inimest ajutiselt siis kaasata ettevõtte arengu toetamisse. Teine sihtgrupp, kes sellel meetmel on meil siis avaliku sektori asutused, et nemad siis saavad, ütleme, teadlast kaasata siis eelkõige siis selleks, et enda tegemist siis efektiivsemalt siis nagu kujundada, et siis samamoodi siis uusi teenuseid nagu arendada, et siis paremat teenust lõppkokkuvõttes nagu avalikusele pakkuda. Ja kolmandaks ja sugugi mitte vähem oluliseks on siis see asjaolu, et selleks, et teadmised saaksid ühiskonnas liikuda, peavad liikuma ka inimesed ja mõneti teenimatult siis kipub olema meie ühiskonnas nagu selline arusaam, et sellist tõsist asjalikku teadust tehakse ikkagi nagu teadusasutustes ja et see ettevõtetes tehtav, et see nüüd nagu ei olegi nagu päris teadus ja ehk siis see on nüüd nagu siis võimalus ka siis nüüd nagu tegelikult teadlastele, kes siis nagu tahavad siis nagu ühest küljest siis nagu proovida siis seda natuke teistmoodi teadust teha ja siis ka panna ennast siis proovilis natukene teistsugustes tingimustes. Need on siis nagu kolm nagu siis kõige olulisemat sihtrühma, kellele siis ütleme see toetusmeede on siis nagu suunatud.
Millistel ettevõtetel te soovitaksite veel meetmest rahat taotleda? Kas on ka silmas peetud mingit kindlat valdkonda või profiili või teatud kindlat suurust?
No tegelikult on niimoodi, et ainukeseks selliseks formaalseks tingimuseks, mis on taotleval ettevõttele on seatud, on see, et ta peab olema kantud äriregistrisse. Ta peab olema Eesti äriregistris registreeritud ja täiendavaid tingimusi nüüd sellele ettevõttele nagu otseselt nagu seatud ei ole. Küll peab see ettevõtte nagu põhjendama seda, et miks tal seda teadlast vaja on. Ehk tal peab olema selge aru saama, et mis tema tegemistes selle teadlase kaasamisega nagu muutuks, kus ta nüüd leiab vahendid, eriti mis puudutab väiksemaid ettevõtteid, leiab vahendid, et seda projekti nagu üldse ellu viia ja millistele ettevõtetele ta nagu sobib. Ta sobib nagu ühest küljest sellistele ettevõtetele, kellel on omal nagu selline tehniline baas on nagu olemas ja kes vajaksid nagu ütleme seda selles mõttes nagu täiendavat tarkust nagu juurde. Ja teisest küljest sobib ta väga hästi nagu sellistele ettevõtetele, kus siis võib-olla ütleme, et ei peagi nagu olema ütleme sellise otsese tootmistehnoloogilise lahendusena, vaid on ka ütleme sellised variandid, kus on ütleme kas näiteks infotehnoloogiline lahendus, mingid uued tooted, teenused pakkuda. Ehk põhimõtteliselt sobib ta ikkagi selline kõikest nagu nendele, kes vajavad siis nagu pigem tarkust, aga ütleme mitte seadmid või mitte aparatuuri.
Mm-hmm. Ma kommenteeriks siia juurde veel ühe, et kes siiski ei saa taotlust taotleda, on siis positiivselt evalveeritud teadusarendusasutused ja tehnoloogia arenduskeskused, kuna need on noh, potentsiaalsed asutused, kust kohas see teadlane siis nendes ettevõtetesse tööle võiks tulla.
Kui kuidas on lood selle intellektuaalse omandiga, kellele kui midagi arendatakse, luuakse, uus lahendus tuuakse, siis kas see jääb ettevõttele või jääb see teadlasele?
No see on nüüd oma, nii kuidas nemad kokku lepivad. Meie selles suhtes küll ei sea mingid piiranguid. Küll aga on teadusvormis selline koht olemas, kus nad ikkagi juba algselt peavad selle kokku leppima. Et eks see on nende enda huvides ka, et neil ei tekiks pärast hiljem, kui see projekt on nagu lõppenud, et ei tekiks siis nii-öelda tüli, et kellele nüüd siis jääb see, mis loodi, et siis see tuleb kohe alguses kokku leppida. Aga meie selles suhtes piiranguid ei sea.
Kuidas teadlane ja ettevõtte kokku viiakse?
No siin on huvi, näidatakse üles nagu mõlemalt poolt, nii et ettevõtete poolt, kes siis otsivad teadlast ja on olemas siis ka näited nagu teadlaste poolt, kes siis nagu on valmis oma teadmisi ettevõtetele pakkuma. Ja noh, ütleme selle meetme puhul toimib siis asi niimoodi, et riigi tugiteenuste keskus on siis see, kes seda toetust haldab, administreerib ja nüüd ütleme Eesti teadusagentuur ja EAS, et meie siis nagu toetame kõrvalt seda RTK-d, et need asjad võimalikult hästi nagu sujuksid. Ja kuna siis EAS-is on olemas siis suurem kompetents nagu ettevõtete poole pealt, siis ta ongi välja kujunenud niimoodi, et ettevõtted pöörduvad siis EAS-i poole. EAS siis võtab siis üldjuhul siis ühendust kas meiega või siis pakkuvad nad ise välja teadlasi ja siis me põhimõtteliselt me siis kitsendame seda nende otsingute ringi, kelle poole nad siis nagu võiksid nagu pöörduda. Meie nagu sellise otsese vahendustegevusega ei tegele. Ja kui teadlased nagu meie käest küsivad, siis meie vahendame ütleme need valdkonnad, teadlaste valdkonnad, kes on nagu näidanud üles huvi, vahendame need EAS-ile, siis EAS saab ütleme siis seda võimalike huvisid nagu kokku viia. Ja võib-olla on siin mõistlik ära mainida selline märksõna nagu adapter, ehk adapter siis on siis teadusasutuste võrgustik, mis siis ühendab näiteks 17 teadusasutust, ülikoolid, rakenduskõrgkoolid ja ka mõned eraõiguslikud teadusasutused. Ehk kui nüüd ütleme ettevõtte pöördub läbi adapteri nende teadusasutuste poole, siis tema päring jõuab korraga kõigi adapteri liikmeteni. Ehk selle mõttes, et adapter on üks väga, väga, väga mõistlik vahend selleks, et seda teadlast nagu kõige vahetumalt nagu püüda leida.
Kui pikk üldse see toetuse kasutamise periood on?
Projektid saad olla maksimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 2 aastat. Et kõik tegevused peavad siis olema lõppenud 2023. aasta 30. juuniks. Sinna vahemikku siis peab see taotus ära mahtuma see projekt.
Põhimõtteliselt nüüd nendele uutele taotlejatele, siis nemad peavad nüüd juba ka arvestama nagu seda tagumist aega, ehk 2 aastasid projekte enam põhimõtteliselt taotleda ei saagi.
Mm-hmm. Ja mis suurusjärku need taotletavad summad jäävad? mis ulatuses riik rahaga õla alla paneb?
See toetus tuleb Euroopa Regionaalfondi kaudu ja seal on ka riigi oma osalus sees, aga kui me räägime siis sellest, millise töötasuga see teadlane on võimalik tööle võtta, siis siin on kehtestatud nagu fikseeritud ühiku hind, mis on 3264 eurot täiskoormusel ühe kuu eest. Ja see on palgafond koos kõikide maksudega. Ja vastavalt siis minimaalselt saab teadlane see tööle võtta poole koormusega ja vastavalt siis sellele on siis ühika väiksem. Sellele lisandub siis 40% sellest teadlase siis sellest palgafondile pannakse juurde 40%, mille siis ettevõte saab ise sellest projekti jaoks veel tegevusi teha. Nii et kokku siis ütleme täiskoormuse puhul ühe selle projekti ütleme siis selline ühe kuu kulu või tulu või on siis veidi üle 4000 euro. Ja vastavalt sellele nüüd siis, kui suur see ettevõte on, kas ta on siis väike, keskmine või suur ettevõte ja siis veel oleneb sellest, kas ta teelib rakendusuuringut või tootearendus, siis vastavalt sellele on need toetusmäärad erinevad. Aga üldjuhul, noh, mis on nagu Eesti praktika, et väga paljud ettevõtted on ikkagi väike ettevõtted ja tellivad rakendusuuringut, siis on toetusprotsent 70 ja oma finanseering on 30. Et see on nagu see maksimum, mis meie anname siis toetust.
Taotlusvoor tegelikult algas juba eelmise aasta lõpus. Kui paljud on juba toetust saanud ja kui palju veel seda raha jagada on?
Taotlusi ei ole väga palju esitatud ja taotlemise ütlemise protsent on seal praktiliselt 90 juures. Nii et tegelikult on saanud raha praegu 9 taotlust ja vahendeid on meil üldse kokku 1,8 miljonit ja järgi on veidi üle 1,5 miljoni. Nii et tegelikult meil on päris suur hulk raha veel jagamata.
Nii et tegelikult ootate veel taotlejaid?
Jaa, me ootame väga. Jaa, sest taotelda saab nüüd esimene taotlusvoor kestab 30. novembrini ja siis kui nüüd olenevalt siis sellest, kas siis nüüd selleks saaks vahendid saavad otsa, mis ei ole väga suur tõenäosus, aga no mine tea, aga siis me igal juhul vahepeal korraks paneme selle taotlusvooru kinni, kui vahendeid veel jätkub, natuke kohendame võibolla seal mingid dokumenti meetme määrust ja siis me avame kindlasti vahendite olemasolu taotlusvooru uuesti, et siis jätkame taotluste vastu võtmist. Aga esimene taotlusvoor on siis 30. novembrini avatud. Ja taotlusi saab esitada jooksvalt ja meie siis ka saadame siis, kui taotlus on üle vaadatud ja vastavaks tunnistatud, siis ta läheb ka jooksvalt hindamisele. Projektid nii-öelda omavahel ei konkureeri, vaid iga siis projekt konkureerib ise endaga, peab ületama vastavad lävendid, mis on hindamise juhendis sätestatud ja siis vastavalt sellele saab siis toetatud.
Mille alusel te hindate neid taotlusi?
Te taotlisime hindame siis valikukriteeriumi alusel. Ja neid on valikukriteerium on 5 ja kõige tähtsam on see, et projekt peab vastama teadus- ja arendustegevuse tunnusele, et see peab olema teadus, mida tehakse. Ja kui see taotlus on teadus, siis hakatakse juba edasi vaatama, hinnatakse seda, kas ta vastab meetme eesmärkidele, ja hinnatakse teaduslikku taset, projekti põhjendatus, teostatavust ja siis ka mõju üldse sellele, milline see mõju on näiteks kas või Eesti majandusele sellel projektil. Ja igal siis kriteeriumil nendest teisel kuni viiendal kriteeriumil on siis oma lävendid, mis see taotlus peab ületama ja kui ta on need lävendid ületanud, siis ta saab ka rahastuse.
Kus huvilistel on võimalik lisainformatsiooni saada?
Riigitugiteenuste keskuse koduleheküljel ja ETAGi koduleheküljel samuti on olemas informatsioon taotlemise kohta. Seal on ka olemas juhendid, kuidas taotlusvormi täita, on toodud määrused, seletuskirjad. Ja kui me alustasime selle taotlusvooru avasime, siis meil oli infopäev. Nii et seal on olemas ka infopäeva lindistus ja infopäeva slaidid, millega siis ka soovitame tutvuda.
Mm-hmm. On teil veel...
See on olemas siis ka konkreetsed inimesed koos nimede ja kontaktandmetega, kelle poole saab otse pöörduda. Et ei ole, et lisainfotuuri RTK-st või teadusagentuuris on konkreetsed inimesed, konkreetsed kontaktandmed.
Mm-hmm. On teil lõpetuseks veel kuulajatele midagi soovitada, toonitada?
No mina ikkagi julgustaks selles mõttes oma ideega välja tulema, et alati saab ju ka enne küsida, enne kui alguses tundub, et see taotlusvormi täitmine võib-olla on keeruline, siis võib-olla võib ka pöörduda näiteks oma ideega ja küsida nõu. Aga kuna siin ei ole tegelikult selliseid välistavaid teemasid, siis kõik teemad tegelikult sobivad meile, kui see on teadusega, kui me räägime teaduslikust lähenemisest.
Ja mina samamoodi julgustaks ja tea jutust käis nagu enne läbi, et selle projekti maksumuse aluseks on teadustöötaja puhul on ühiku hind. Ja see tähendab nüüd natukene bürokraatlikumas keeles nagu seda, et seda bürokraatiat on hästi vähe. Ehk see, mida kardetakse europrojektide aruandust, bürokraatia, igasuguse see taotlemine, keerulisus, siis nii peab, kui me hakkame rääkima ühiku hinnast, siis see nagu tähendab seda, et aruandus muutub kordades lihtsamaks, kui ta on, ütleme, nende nii-öelda tavapärast europrojektide puhul. Ehk ma igal juhul julgustan, et bürokraatia on jah, ütleme vähemalt siis nii-öelda, mis puudutab RTK-ad ja ETA-gid, siis ütleme meie poolt on see bürokraatia viidud sisuliselt miinimumini.
Ja sest ühiku hinna puhul ju tegelikult me ei taha kuludokumente näha, nii et selles mõttes see on tõesti tehtud väga lihtsaks.
Aga suur tänu kuulajatele Segmo meedet tutvustamast.
Aitäh kutsumast!
Head kuulajad, te kuulsite Eesti Teadusagentuuri Segmo meetme eksperti ja nutika spetsialiseerumise valdkonna juhti Viktor Muulit ja samuti riigi tugiteenuste keskuse teenuse koordinaatorit Teadassat. Meil on hetkel ühendus Mart Tootsiga, kes esindab Hansa Biomeedi. Mart, olge hea ja tutvustage veidi Hansa Biomeedi, millega ettevõtte tegeleb.
Ja meelega Hansa Biomeed on Eesti ja Itaalia biotehnoloogiafirma, mis tegeleb üldistatud nanoosakestega ja spetsiifilisemalt selliste nanoosakestega, mida kutsutakse ekstraselulaaseteks vesiikuliteks või eksosoomideks suupedasemalt. Eksosoomid on, nagu võtsin, nanoosakesed, mida toodavad põhimõtteliselt kõik elusorganismid. On need bakterid, seened, inimesed või loomad. Ja nende suhteliselt uus uurimisvaldkond ja täpselt ei teata, mida kõike eksosoomidega teha saab, on teada, et nendega saab diagnoosida haiguseid. No pähk on kõige kuulsam võib-olla. Neid saab kasutada meditsiinis ravimit kandjatena. Nendel ise endal on ka teatud raviomadused. No, näiteks võib-olla aktuaalse teemana saab välja tuua selle sama kuulsa COVID-pandeemia. Mis siis kopsukude saab tegelikult kahjustada ja teatud eksosoomidega on võimalik hypoteetiliselt seda kopsukude siis taastada inimese organismis kiiremini ja mis tõttu siis neid võib-olla neid hilisemaid komplikatsioone jääb vähemaks.
Mm-hmm. Ja millist eesmärki teil siis Segmo meede ja teadlase kaasamine aitab täita?
Meil on selline vallatu mõte, et uudida natukene taimedest päid eksosoom. Ühelt poolt on see lihtsalt huvitav, sest nende kohta ei ole suurt midagi teada peale selle, et nad võib-olla taimi natukene kaitsevad. Ja teiselt poolt on see, et see on nagu perspektiivikas valdkond ja ettevõttena, eks ole, sa saad konkurentsieelise selgelt, kui sa tegeled millegi uudsega. Segmo meede on selles mõttes hea, et meie siin põhitöötajad, ütleme siis nii, on ikkagi biotehnoloogia ja sellise valge bioloogia taustaga. Ja taimedest, loomadest, seentest ja lindudest tea suurt midagi. Ja see Segmo meede aitas meil kaasata sellist teadmist ettevõttesse, mida meil endal ei ole.
Peale selle, et teile väljaspoole selline teadmine ja know-how tuleb, millist kasu see teie ettevõttele veel aitab tuua?
Peale know-how, kindlasti saame ligipääsu teatud laboriseadmetele võib-olla, mida meil muidu oleks võib-olla raskendatud see ligipääs. Ja tahaks tuua võib-olla ka lisaks ettevõtte ja kasule saab see teadlane ka kasu. Et see teadlane on ikkagi teise taustaga ja ta on juba käinud tegelikult 2 nädalat meie ettevõttes praktikal ja õppinud nii-öelda seda poolt selles projektis, mida siis siin majas tehaks. Ja see kasu on selles mõttes nagu mõnema poolt.
Kui pigaks perioodiks teil on ette nähtud teadlane ettevõttes töötamas?
Meie esialgu otsustasime, et me teeme aasta.
Ja kuidas sisse elamise protsess teadlasele on läinud? Kas see on ka teile mingisugust väljakutset pakkunud?
Pigem võib-olla, mida oleks tahtnud teha, oleks ikkagi inimene teha mingid peened lõunasöögid, õhtusöögid, seminaid, sellised asjad, mida COVID ei võimalda. Et see pool jäi nagu kindlasti nagu tagasi hoidiks, hästi palju on läbi Teamsi või Zoomi tehtud. Noh, kas või seda nii-öelda temaatika tutvustust oleks mõnusam teha võib-olla sellises kodusemas õhkkonnas läbi diskussiooni, et noh, ekraani vahendusel see tahes tahtmatult jääb selliseks formaalsemaks. Et see taskus on nagu olnud, aga noh, samas see laboritöö on ikkagi see selline, mida sa distantsilt ei tee, nii et ta käis me siin koha peal ka.
Ja. Mm-hmm. Ja kas see idee seda taimede puhul uurida oli teil juba enne või sattus see toetus lihtsalt õigele ajale?
Tähendab, täpselt selline idee tekkis suht juhuslikult, aga taime eksosoomidega me oleme tegelenud tegelikult umbes aasta tegelikult enne selle projekti algust. Et ma ise natuke teises võtmes olen neid uudinud, jah, siin ütleme 2020 kevadest enam vähem.
Ja mis selle tulemusel võiks sündida?
Nagu ma alguses sisse juhtus ütlesin ka, siis need taime eksosoomid on küllalt uus valdkond ja nendest ei ole nagu palju teada, et põhimõtteliselt, mis on nagu avalik info, on see, et võin eksida, aga ingverist puhastatud eksosoomid mõjutavad inimese mikrobioomi, mis on maakeeli siis mikroorganismide kooslus sinu soolestikus. Ja selle mikrobioomil on oluline osa mitte ainult seedimis, vaid ka nii-öelda, vaimsel heaolul on nii-öelda, avastatud sellised teljed on soolestiku ja ajudel, soolestiku ja kopsudel. Ehk siis see mikroorganismide kooslus soolestikus mõjutab nii mitmeke protsesse. Ja on näidatud, et ingelist pärit eksosoomid suudavad seda kooslust mõjutada nii-öelda inimesele soodsemas suunas. Ehk siis nad teatud mikroorganismide kasvu hoiavad tagasi, teiste kasvu jälle soodustavad. Ja no selline võib-olla toidulisand või midagi sellist võiks olla nagu üks selline rakendus.
Mm-hmm. Ma tegelikult tutvustusest lugesin ka seda, et võib avaneda ka võimalus arendada välja looduslik või mingi alternatiivne asja olev väetisele. Et see võiks ka kasu tuua siis põllumajandusettevõtetele näiteks.
Jah, see nii on, aga see on selles mõttes hästi suure riskiga arendustöö, et see võib kõik vastu taevast nennata, aga no lootus on.
Ja enne veel, kui me lõpetame, siis mul on selline küsimus ka, et kas teil enne toetuse taotlemist oli ka mingisuguseid murekohti?
Noh, ma saan, et see on pigem mõeldud nagu siukest tehnilist poolt, et noh, see idee välja töötamine ja see kõik on, noh, seda võtab aega. Aga kui me nüüd tehnilised taotluse koostamisest räägime, siis siin kohal tuleb küll avaliku sektori kiita, et on tehtud küllalt lihtsaks see taotlemine. Noh, hää küll, see toetuse summa on või jääb võib-olla ka alla mingitele EAS-i teadustoetustele näiteks, mis ulatavad ikkagi miljonitesse või sadadesse tuhandesse. Aga taotlemisprotsess on ülimalt lihtne. Palju asju on sinu eest juba ette täidetud. Ja minul võttis see aega, ütleme, põhiosas üks 4 tundi selle taotluse kokkupanek. Noh, hää küll, see ei olnud ka mu esimene taotlus, mida ma kirjutasin võib-olla. Et noh, teatav kogemus on olemas, aga siiski ei ole midagi hullu. Ja noh, loomulikult tegemist on avaliku raha eest tehtava teadusega, et eks on teatud nõuded ikkagi on, et noh, sa pead suutma näidata, et sa noh, oled võimekas seda projekti ellu viima. Sa pead olema veenev selles osas, et sul ei ole majanduslikke raskusi, et nad tahavad seda majandusaastaruandeid, bilantse, kasumiarendud, sellised asju nad tahavad näha. Ja noh, eks lõpuks ikkagi hinnatakse ka seda teaduslikku taset sellel taotlusel. No, see peab olema ikka enam vähem tasendel. Et noh, see selles mõttes mingi päeva või kahega seda vastust ei saa, aga no ei peagi saama. Ja ma arvan, et see protsess on oluliselt lihtsam kui taotlemised näiteks 10 aastat tagasi.
Kas teil on veel siia lõppu midagi lisada, öelda, soovitada?
No ütleme, see ei puuduta nüüd Hansa Biomeedia, aga see ei puuduta seda konkreetselt võibolla taotlus, mida me esitasime, aga üldiselt julgustaks ettevõtteid kaasama doktorikraadiga inimesi. Nendel on ikkagi ülimalt hea ettevalmistus, mis iganes valdkonnas nad siis toimetavad. Ja ütleme, kui eesmärk laiemas plaanis Eestis on tõsta ettevõtete teadusmahukust ja läbi innovatsiooni ettevõtted võiksid välja töötada uusi, täiesti uudseid lahendusi, tooteid, teenuseid, mida iganes, siis doktorikraadiga inimeste kaasamine kindlasti lihtsustab seda protsessi ja kindlasti tulevad sealt täiesti uskumatud ideed selle inimese peast. Nii-öelda kui keskkond selleks on soodne, nii et see kasu sellise taustaga inimeste kaasamisel ei ole puhtalt selle konkreetse projekti raames plaanitavate tegevustuses, et see kasu võib olla palju laiem.
Aga kõike head ja ma loodan, et sealt siis tuleb mingisuguseid huvitavaid avastusi ka.
Tuleb ikka, aitäh!
Segmo meetmest ja teadlase kaasamisest rääkis meile Hansa Biomeedi vanem teadlane Mart Toots. Nüüd aga on meil veel kahe ettevõtte näitel kuulata, milline on olnud nende taotlemise kogemus ja kas ja miks nad soovitaks teadlase kaasamist sel moel ka teistele ettevõtjatele. Meil on üle veebi nüüd ühendus Ubik Solutionsi tegevjuhi Andre Lindvestiga. Tere, Andre!
Tervist!
Mis sorti ettevõttega on Ubik Solutionsi puhul tegu?
Ubik Solutions on siis rohenergia startup, kes arendab nutikaid ja jõuelektroonika muundureid taastuvenergia applikatsioonidele, nagu näiteks päikesepaneelid.
Kellele ja mis kasu see teie lõpplahendus või tulemus võiks tuua?
Meie lõpptoode on siis keskendunud kodumajapidamistele ja selle projekti raames, mitte ainult projekti raames, vaid ka hiljem edaspidi, et siis soovime jõuda sellisele uut tüüpi modulaarse akumuundurini, mis võimaldab siis akusalvestid integreerida elektrivõrguga lõpptarbija lähedal uuel efektiivsemal moel. Ja see siis võimaldaks tõhustada taastuvenergia tootmist ja tarbimist koha peal ja nihutadagi seda siis rohepöördega seoses seda raskuskeset traditsiooniliselt sentraliseeritud energiatootmiselt hajatootmisele ja suurendada süsteemi efektiivsust ja nii edasi, et paindlikust, töökindlust ja...
See aitab siis vähendada hoonete süsiniku jalajälge?
Absoluutselt, et kuna on ju teada, et nii Euroopas kui ka Ameerikas 40% nii-öelda kogu energiatarbest on nagu hoonetes, et siis see on väga oluline koht, et kus nagu saab nagu vähendada seda jalajälge.
Ja mis on see, mis ajendas teid Segmo meetmest raha taotlema?
Jah, et kuna Ubik on startup, ütleme siis pre-revenue startup, ehk siis Ubik ei müü oma tooteid teenuseid veel turule, Ubik ei teeni sellega veel raha, et ja iga meie, ütleme, et iga euro on see arvel, et me sõltume väga paljuski investorite rahakotist ja seda me otsime ka intensiivselt erinevaid alternatiivseid rahastusallikaid, et oma arendustegevust rahastada ja kuna jõuelektroonik ka arendused on väga aja ja raha mahukad, siis kõik see kokku panna, et erinevad alternatiivsed rahastusallikud on meile nagu eluliselt vajalikud. Antud meetmeni me jõudsimegi tegelikult tänu sellele, et me oleme juba varem saanud rahastust ka Archimedese nutika spetsialiseerumise meetme alt ja seetõttu me oleme olnud ka nii-öelda info väljas, kus siis vastav info liigub ringi. Ja kui see meede nagu avati või tähendab isegi mitte ei avatud, et kui hakkate rääkima sellest meetmest, et siis see oligi selline väga hea nagu juhust kokku sattumine pigem meile, et meil antud hetkel nagu meil oli väga suur huvi teha, nii-öelda astuda ühte uude arendussegmenti, ehk siis muundur akusalvestuste integreerimiseks, aga meil ei olnud omal nagu piisavad kompetentsi maja sees ja meil ei olnud ka vahendid, et kõike seda nagu rahastada. Ja siis, kui me sellest meetmest kuulsime, et siis samal hetkel oli ka nagu hea juhus, et Tallinna Tehnika Ülikoolis oli üks doktori nii-öelda õpingute lõpusirgele jõudnud üks doktorant, kes siis selle aasta alguses lõpetas ja seetõttu me saimegi need kõik otsad nagu kokku viia kenasti.
Et seda teadlast, kes teiega liitub või on juba liitunud, te siis juba teadsite eelnevalt?
Jaa, me teadsime eelnevalt. Me olime nagu hästi põgusalt teinud koostööd varem. Ta oli teadlik nendest asjadest, mida me teeme. Noh, Eesti on nagu väga väike. Meie koostöö tegelikult TalTechiga on olnud juba aastaid alates ettevõtte alustamises saadik. Ja seetõttu me teame väga hästi, kes on selles valdkonnas sees, kes on need arendajad, kes on need teadurid ja me oleme väga enda jaoks ära kaardistanud kõik need inimesed ja me teame, kus faasis nad täna on oma õpingutega näiteks ja et millal me võitsime nad kaasata oma ettevõtlusesse.
Startupi puhul tõenäoliselt on, seal on võibolla teissugused ajaraamid, et kõik toimubki kiiremini kui võibolla mõnes teissuguses ettevõttes. Kui kuulajate hulgas nüüd on startupide esindajaid, kas te soovitaksite neile ka sellest Segmo meetmest raha taotleda selleks, et enda ettevõttega siis teadlane liita?
Mm-hmm. Sõltub arendustegevusest, ma arvan, et noh, kuna see eeldab, et inimene, keda kaasatakse, on lõpetanud doktori õpingud, et siis kui on nagu selline deep tech arendus ikkagi, siis kindlasti ma soovitan. Ja antud juhul, noh, meie puhul oligi niimoodi, et see rakendus uuring antud hetkel ja see ei ole nagu toota arendus. See eeldab nagu väga sellist põhjalikku eeltööd, analüüsi, et jõuda üldse mingisugune tootani. Et meie sektoris on tootani jõudmine kestab kuskil 2-3 aastat ja on väga intensiivne protsess ja see antud juhul ma soovitaks küll jah, et kasutada seda meedet ja kaasata läbi siis selle meetme inimesed, sest et selle meetme pikkus on kuni 2 aastat ja see katab väga, väga, väga olulise osa nagu arendusprotsessis tegelikult.
Te küll mainisite, et te olete tegelikult selle doktorandiga juba koostööd teinud, aga sellegi poolest ma küsin sellise küsimuse, et kas sellega seoses oli ka mingisuguseid hirmusid, et nüüd liitub selline inimene, ma ei tea, räägite võibolla erinevas keeles. Ma tegelikult mõtlesin selle keele mõttes seda, et teadlane räägib siis teaduse keeles ja ettevõtja okay. Räägib nagu raha keeles nii-öelda.
Noh, jah, seda küll on, aga me oleme, mis on nagu meie pluss on see, et kuna me oleme juba aastas 2012 olnud tegev, me oleme alguses peale juba tegutsenud koostöös siis teaduritega ülikoolist, meil on see kogemus olemas, et me oleme alguses tõesti, me oleme nüüd päris palju vaeva, et kuidas nagu panna inimesed kõik ühes suunas nagu mõtlema just nagu ettevõtluse huvides nagu. Et alguses oli see väga raske, aga selline aastaste pikkune töö ja koostöö, ütleme nii, et see on nagu viinud nagu päris kaugele. Ja nüüd on niimoodi, et, noh, et meil ongi nagu selline tiim on olemas, kes teab, kuhu me peame jõudma ja kui integreerime uued inimesed, siis tegelikult on nagu lihtsam juba see tiim ise nagu kaasab uued inimesed nendele nagu õigetele radadele, et me liigume nagu loomulikult edasi siis.
Ja ma siia lõppu tegelikult jätaks sellise nii-öelda vaba mikrofoni koha ka, et tuuge veel välja midagi sellist, mis oleks oluline teada või millega oleks oluline arvestada, kui siis teatud perioodiks endale see doktorant või teadlane, kas siis rakendusuuringuteks või tootearendusprotsessi juurde kaasata?
Ma arvan, et üks asja ongi see, et tegelikult iga sellise abi raha kaasamisel, et peab arvestama, et sellega kaasneb ka tegelikult ikkagi reaalne ajaline kulu, et võibolla suures ettevõttes on nagu personali rohkem ja saab seda nagu paremini delegeerida sellised nagu raporteerimisi ja asju, et meil on selline väike ettevõtte, kus on nagu iga inimene on nagu arvel ja selline multitasking on nagu juba sisse kodeeritud kõigisse ja kuna me oleme ikkagi enamus nagu on arendajad meil ettevõttes, ja siis sellistele üldistele tegevustele olema nagu ainuke inimene, siis ongi paraku selline surve erinevate nagu tegevuste näol on päris tugev, et siis sa peate nagu arvestama, et kas sa nagu tegelikult suudad seda projekti hiljem ära hallata või suuda, et väga nagu atraktiivne lüpata sisse igasugustesse uutesse tegevustesse, aga kui sa pärast ei suuda seda ära hallata või piisavalt kvaliteetset hallata, et siis tegelikult on see nagu probleem hiljem, et samal ajal ju pead tegelema saja muu asjaga. Mm-hmm. Aga see on pigem selline ajaplaneerimise küsimus, et igal juhul tuleb kasutada võimalusi, et see ei tähenda seda, et midagi kasutamata peaks jätma, et pigem nagu kasutada ja siis planeerida aega nagu õieti.
Just, et leida see ajaline ressurss sinna taha.
Jah, täpselt nii.
Aga ma soovin Ubik Solutionsile palju edu ja loodetavasti teie koostöö on siis viljakas.
Aitäh teile, jah.
Nii, head kuulajad, me oleme ühenduses järgmise toetuse saajaga ja Graanul BioNTechist tootejuht Karl Peebo räägib meile, mis ettevõttega kõigepealt on tegu ja mis tarvis te toetust kasutate.
Tere päevast, Karl Peebo, aitäh kutsumast. Nagu mainitud, siis ettevõttest Graanul BioNTech OÜ. Graanul BioNTech OÜ on siis ettevõtte, mis on Imaverre rajamas uudset puidu fraktsioneerimise katsetehast. Tehase eesmärk on siis välja töötada uued tehnoloogiad madala väärtusega puidule, kõrgemate, paremini tasustavate toodete leidmiseks. Mm-hmm. Antud meede, CECMO meede, seda me kasutame siis selle jaoks, et meie meeskonnaga liita üks doktorikraadiga teadlane Tartu Ülikoolist Rait Kivi.
See tulemus, mis teadlase kaasamisega siis kaasneb, kellele ja mis kasu see loob?
Kogu meie ettevõtte tegeleb valdkonnas, mis on just selline teadmusmahukas, mis tähendab, et peaaegu kõik protsessid, mida me oma tulevases tehases kasutama hakkame, vajavad üsna palju optimeerimist. Näiteks see puit, mida me siin Eestis kasutada saame, selle detailsed omadused vajavad kõik üsna detailselt läbimängimist ja see teadlane, kes meiega siis liitub, tema ülesandeks, üks põhiülesane ongi siis võimalikult täpselt kõik need protsessi etapid labori tehnikat kasutades läbi mängida, et hiljem kui me suurtemates mahtudes seda puitu väärindama hakkame, siis oleks meil võimalikult hästi teada, milliseid tingimusi ja kuidas neid protsessi läbi viia.
Mm-hmm. Nii et teil aitab see sisuliselt raha kokku hoida ja muutuda keskkonnasõbralikumaks?
Suures pildis küll, jah. Et mida suurem, mida kõrgem protsent siis sellest algsest puidust jõuab lõptoodetesse, mida puhtamad need lõptooted olema saavad. See hoiab kokku nii raha kui ka muidugi keskkonnajalajälge tehases.
Mm-hmm. Aga millised on teie hinnangul need väljaspoolse abi eelised?
No, üks eelis on kindlasti rahaline kokkuhoid ja teine eelis on see, et meil on otse liin siis Tartu Ülikooli, mis on Eesti vanim ülikool, kus on kompetentsi erinevate bioprotsesside arendamisega väga palju. Nüüd kui meil meeskonnas siis Rait nii-öelda igapäevaselt tegutseb, siis on meil ka väga hea ühendust kõikide teiste Raiti kolleegidega Tartu Ülikoolist. Rait on 0,8 kohaga, siis tegutseb meie juures, kuid ta osa kohaga veel jätkab ka Tartu Ülikoolis. Seega siis kõik võimalik analüütiline aparatuur, mis on Tartu Ülikoolis olemas, lisaks ka erinevad bioreaktorid, kus läbi viia keerukamaid katseid. Need on meil nii-öelda käejala juures tänu sellele koostööle.
Kas selle CECMO meetme taotluse juures või üleüldse kogu selle protsessi juures oli ka mingeid selliseid murekohti, mida te praegu saaksite välja öelda, et kes nüüd siin kuulab ja kavatseb ka võibolla taotlust esitama hakata, teaks arvestada?
Võrreldes võibolla mõne muu sellise meetme paperi majanduse poolega oli see kindlasti lihtsam, et meil on ka varasemast kogemusi suuremate projektide kokkukirjutamisel ja taotlusel, et selles osas oli see lihtsam küll, aga kuna mina isiklikult seda taotlust sinna sellesse keskkonda sisestasin, siis see natukene oli selline kohmakas, see on siis nüüd riigipoolne selline e-keskkond, kus neid taotlus esitada saab. Võibolla asja oli selles, et see oli minu jaoks selle keskkonna esmakordne kasutus, et seal pidi paar korda ühendust võtma kasutajatoega, aga muus osas oli see taotlus esitamine üsna lihtne ja läks meil üsna laduselt.
Kas ja kui jah, siis miks te soovitaks teistel ettevõtetel samuti taotlus esitada ja Segmo meetmest raha taodelda?
Ma arvan, et oleneb natuke ettevõttest, et kui ettevõttel on head kontaktid juba ülikoolidega olemas, siis on see nii-öelda rahaline võit, aga kui ettevõtte jaoks oleks see esimene nii-öelda doktorikraadiga või ülikooli taustaga inimese palkamine, siis see on kindlasti see nii-öelda hüve, mis seal tuleb, ehk siis kontakt ülikooliga ja kõik see, mis sellega kaasneb, et
On teil veel mingisuguseid soovitusi?
Võibolla ülikoolide poolele, et kõikidele noortele teadlaste, kellel on doktorikraad käes, siis et ma ei tea, kui palju ma kujutan ette, et seda meedet võibolla just ülikoolides liiga palju reklaamitud ei ole. Et kindlasti tasub ettevõtetega ise ühendust võtta ja uurida, kas ehk sealt poolt saaks nii-öelda õla alla panna ja teadmisi, nii-öelda teoreetilisi rohkem teadmisi viia ettevõtetesse ja neid praktiliselt rakendada, et siis saada ka tööstus või ettevõtlus kogemus, et võib-olla selle poole pealt.
Igal juhul mina soovin palju edu ja aitäh!
Aitäh teile, aitäh kutsumast.
Te kuulsite ettevõtte Graanul BioNTech siis tootejuhti Karl Peebot. Head kuulajad, kuulasite sisuturundussaadet, mille teemaks oli ettevõtete ja teadusasutuste koostöö. Nimelt toetatakse kindlaks ajaks ettevõtetesse doktorikraadiga teadlase kaasamist, et saaks läbi viia rakendusuuringuid ja toota arendust. Rahalisi vahendeid veel on. See on hea võimalus nii erinevatele ettevõtetele, asutustele kui ka teadlastele. Novembri lõpuni kestva taotlusvooru tingimustest rääkisid Eesti teadusagentuuri Segmo meetme ekspert ja nutika spetsialiseerumise valdkonna juht Viktor Muuli ning riigi tugiteenuste keskuse teenusekoordinaator Tea Tassa. Miks tasub ettevõttega meetme kaudu teadane liita? Rahastus taotleda ja mis kasu see läbi luuakse, rääkisid biotehnoloogia ettevõtte Hansa Biomeed vanem teadlane Mart Toots, roheenergia startupi tegevjuht Andre Lindvest ja Graanul Biotechi tootejuht Karl Peebo. Lisainfot leiate kindlasti Eesti teadusagentuuri kodulehekülje pealt. Aitäh kuulamast, mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.